Āgenskalna tirgu Rīgā turpmāk apsaimniekos pašreizējie Kalnciema kvartāla īpašnieki. Viņi vienīgie pieteicās pašvaldības rīkotajā tirgus nomas tiesību izsolē. Rīgas dome ar Kalnciema kvartāla īpašniekiem noslēdza līgumu uz 30 gadiem. Līgums paredz, ka līdz 2021. Gada beigām tirgus ir jāatjauno, lai tas varētu atsākt darbu. Eiropas Savienības digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā Latvija šogad ir 19. Vietā no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā paziņoja Eiropas komisija. Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Pētījumā secināts, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju izmanto internetbankas un e-pārvaldes pakalpojumus. Taču pusei iedzīvotāju nav digitālo prasmju vai to līmenis ir zems. Joprojām liela plaisa digitālajā jomā ir starp pilsētām un laukiem. Šogad digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā pirmajās piecās vietās ir Dānija, Zviedrija, Somija, Nīderlande un Luksemburga. Pēdējās vietās ir Polija, Itālija, Bulgārija, Grieķija un Rumānija. Nākamā nedēļa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis pirmo reizi rīkos akciju Es audzinu viens. Akcija iecerēta, lai atbalstītu un psiholoģiski palīdzētu vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, arī audžu vecākiem, kuri ikdienā bērnus aprūpē vieni paši un saskaras ar dažādām grūtībām. Atbalsta akcija notiks no 21. Līdz 27. Maijam. Latvijas purvos šodien pirmo reizi lielā platībā stādīja sūnas. Stādīšanas mērķis ir izpētīt, vai ir iespējams atjaunot bijušos kūdras laukus. Sūnas šodien stādīja Ķemeru nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos vairāk nekā 4 hektāru platībā. Nākotnē plānots šādus sūnu stādījumus Latvijā ierīkot vairāk nekā 6000 hektāru plašā teritorijā. ASV atkal izcēlusies kārtējā apšaude skolā. ASV mēdīji ziņo, ka šoreiz apšaude izcēlusies kādā vidusskolā Hjūstonas apkārtnē Teksasas štatā. Mēdīji ziņo, ka ir vairāki nogalinātie. Krievijā šodien apstiprināta jaunā valdība. To Sočos apstiprināja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņu nesen pārvēlēja prezidenta amatā uz vēl vienu termiņu. Krievijas valdību vadīs līdzšinējais premjerministrs Dmitrijs Medveģevs. Uz tuvajiem austrumiem sūtīs starptautisku kara noziegumu izmeklētāju grupu. Tā šodien nolēma ANO cilvēktiesību padome. Šī izmeklētāju grupa izmeklēs palestīniešu protestētāju nogalināšanas apstākļus pie Gazas joslas un Izraēlas robežas. No slimnīcas izrakstīts bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs. Viņu un viņa meitu Lielbritānijā marta sākumā saindēja ar nervus paralizējošu vielu. Meitu izrakstīja jau iepriekš. Mediķi sīkākas detaļas par ārstēšanu neatklāja. Nedēļas nogalē Rīgā gaidāms Lattelekom Rīgas maratons. Tā organizatori vēsta, ka šogad maratons pulcēs vairāk nekā 37 tūkstošus dalībnieku no 70 pasaules valstīm. Nedēļas nogalē Rīgā maratona dēļ gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Maratona galvenās distances būs svētdien, bet jau rīt ir aicināti dažādos skrējienos piedalīties bērni. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Galvaspilsētā Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš ziemeļa rietumu vējš 6 līdz 11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 78%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos nedaudz līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa puses vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Kurzemes piekrastē vējš pūtīs stiprāk, tur brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaiss naktī atdzisīs līdz plus 7, plus 12 grādiem. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem. Mērens ziemeļu puses vējš, jūras piekrastē spēcīgāks vējš līdz 15 metriem sekundē. Gaiss rīt iesils līdz plus 15-20 grādiem. Laika tips rīt būs otrais labvēlīgs.